армысыздар, сіздер жасалыштың подкастын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізуші мен Асмира Ермекқызы. Сонымен Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы аяқталды. Экзитпол нәтижесі бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев жеңіске жетті. Ал қарсыластар жеңілгендерін мойындап, Тоқаевты жеңісімен жарыса құттықтап отыр.
Сайлаудың нәтижесінде жеңіске жеткен президент Қасым-Жомарт Тоқаевты және де оның осы сайлау науқанында айтқан электоралды процеске қатысты, оның ішінде билік пен қоғам арасындағы диалогты қалыптастыру, балама пікірге, сыни пікірге төзгінді болу туралы ойларын қолдай отырып, осы жеңісімен құттықтаймын.
Үміткерлер шын жүректен құттықтаймыз деп жатыр, ал халықтың пікірі қандай? Тыңдап көрдік, Тоқаев сайлауда қалай жеңді?
Ой-ой, оның нелер көп қой енді, Назарбаевтың адамы көп әрі. Назарбаевтың адамдары ғой бәрі бір политика ғой. Мен бардым выборға, бірақ мен ол кісіге бермедім дауысымды. Бәрі сол Назарбаевтың адамы болғаннан кейін ұнамады.
Енді билік қолында болар. Билік қолында, билік кімнің қолында сол жеңеді ғой. Дауыс кімге бергеннен пайдасы болмайды ғой. Дұрыс емес пе? Негізінде Қосановқа бердім мен дауысымды, шынымды айтайын. Енді өзгеру керек қой енді. Шама жүйе өзгерсе тәуір болады. Не болып кетті қазір қара? Кілең жемқорлық қаптап кетті. Күнде бір министр ұсталады. Дұрыс па сол?
Жеңгісі келсе жеңеді ғой балам. Жеңеді десе жеңеді ғой. Шешіліп қойды ғой, жеңеді ғой.
Тоқаев, Назарбаев сияқты болады деп сенеміз.
Еміз жүрмейтін сияқты, мне кажется. Конечно, Тоқаев жеңеді.
Потому что оның крышасы күшті болып отыр. Атасы қолдап отыр. Басқа не айтуға болады? А так Қосанов болса деп өзіміз неғамыз, ойлаймыз. Бермей бесполезно, потому что.
Жеңсе Тоқаев президент болса жақсы емес пе? Дұрыс қой. Ол кісі былай айтқанда әділетті кісі, халықты басқара алады деп сенемін. Жақсылығыменен, жақсы несімен, әділеттілігімен, өзінің ақылдылығымен.